Poslanice Rimljanima, otvorit ćemo 11. glavu. Čitat ćemo od prvog stiha te glave, znači 11. glava Poslanice Rimljanima. Pitam dakle, zar je Bog odbacio svoj narod? Nipošto. Jer ja sam Izraelac od Abramovog potomstva, od Benjaminovog plemena. Bog nije odbacio svoj narod, kome je prvo poklonio pažnju. Pa da ne znate šta pismo kaže o Iliji, kako se žalio Bogu na Izrael. Gospode, pobili su tvoje proroke, raskopali su tvoje altare, samo sam ja ostao, a i moju dušu tražim. Ali što mu je Bog rekao? Ostavio sam 7000 ljudi koji nisu savili kolena pred valom. Tako se dakle u sadašnje vreme pojavio ostatak izabran milošću, i ako se to dogodilo milošću, onda to više nije podeljiva nego milosti. Više ne bi bila nezaslužena. Sada ćemo uzeti ovaj deo gdje se u stvari to i dogodilo, to je opisano u prvoj knjizi o carevima, 19. glava. Čitat ćemo 9. stiha, da mogli bi u stvari cijelu tu glavu, ali bit će puno. Tamo je ušao u jednu pećinu da u njoj prenoći. Onda mu dođe red gospodina. Šta radiš tu ili? On odgovori, revnovao sam za gospoda Boga nad vojskama, jer su izraelski sinovi ostavili tvoj savjet, srušili tvoje oltare, a tvoje proroke pobili mačem. Samo sam ja ostao, a sada i moju dušu traže da uzmu. Ali glas mu reče, izađi i stani na goru pred gospodom. I gled, gospod je prolazio, a silan i jak vetar kidao je gore i lomio stene pred gospodom. Ali gospod nije bio vetar. Posle vetra došao je zemljotres, ali gospod nije bio u zemljotresu. Posle zemljotresa došla je vatra, ali gospod nije bio u vatri. Posle vatre došao je glas, tihi i blag. Kad ga Ilija čuo, pokrio je lice ogrtačem i izašao iz pećine i stao na ulaz. I gled, taj glas mu je rekao, šta radiš tu Ilija? On odgovori, revnovao sam za gospoda Boga nad vojskama, jer su izraelski sinovi ostavili tvoj savez, srušili tvoje oltare, a tvoje proroke pobili mače. Samo sam ja ostao, a sada i moju dušu traže da uzmu. Tada mu gospod reče, idi, vrati se istim putem u pustinju blizu Damaska i kad dođeš tamo, pomaži Azaila za cara nad Sirijom, Juja, Nimsejskog unuka, pomaži za cara nad Izraelom, a Eliseja, Safatovog sina iz Avel Meola, pomaži za proroka umjesto tebe. Ako umakne Azailovom maču, pogubit će ga Juj, ako umakne Jujevom maču, pogubit će ga Jeliseje. A ja sam u Izraelu ostavio 7000 ljudi koji nisu stavili kolena pred valom i nisu ga svojim ustima poljubili.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali jedan duži deo tvoje reči, Oče. Večeras, Oče Nebeski, tvoj prorok je isto govorio na ovu temu. Govorio ili proroku, govorio o tom tihom glasu i dozvoli nama večeras, Oče, da uđemo u to, da govorimo na jedan ispravan, inspirisan način, da bi to ostavilo utisak i da bi se urezalo u srca ljudi. Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč. Neka tvoje pomazanje dođe, Oče, blagoslovi ljude koji se sada mole pred tobom. Neka tvoj sveti duh dođe, Oče, ispuni njihova srca verom. Neka, Oče, vera koja je potrebna da bi njihova molitva bila odgovorena, bude darovana. Mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Večeras obično govorimo o tome kako Ilija pobio Balove proroke, ali onda je zanimljivo da je prorok rekao da je on bežao pod pretnjom jedne žene. I brat Rahab je govorio, naravno ta žena bila Jezabela, i brat Rahab je govorio o tome i govorio je u stvari da je pomazanje napustilo Iliju. I kada ste pomazani za neku stvar koju Bog želi da vi obavite, vi imate sve što vam je potrebno da to uradite. Pomazanje vas čini i snažnim i hrabrim i daje vam naprirodnu silu, baš kao to što je to bilo sa Ilijom kada je on pobio Balove proroke. Ali onda kada pomazanje napusti čovjeka, čovjek je ponovo samo čovjek. I sada on se bojao i kada je brat Rahab, on je ovdje bežao pod pretnjom jedne žene. Kada je ta stvar sa pomazanjem posle obavljanja službe? Znači, ne radi se o tome da je Ilija izašao iz Božije volje. Ne radi se o tome da je uradio nešto pogrešno. Ne, nego je jednostavno završio posao i pomazanje koje je bilo na njemu dok je radio taj posao koji mu je Bog dao, sada je bilo povučeno i on se osjećao slabo i osjećao se ovdje uplašen. I za to stvar, to u stvari to se ponavlja u evanđelskim danima sa Jovanom Krstiteljem. I brat Rahab je govorio o tome da ga njegovo orlovsko pomazanje napustilo pošto je on predstavio Mesiju. Znači, on je imao posao da obavi, on je taj posao obavio na jedan savršeni način. Isus ga je pohvalio za to, ali onda kada je posao bio obavljen, to pomazanje nije moralo i nije trebalo i nije bilo potrebno da u toj meri bude na njemu. I onda je on čak izgubio i u jednom trenutku i posumljao u svoje vlastito svedočanstvo i u svoju vlastitu službu koju je obavio za Boga. I pitao je učenike o Isusu Hristu, da li si ti taj Mesija koji treba da dođe ili drugoga da čekam?
Amen.
I tako je Ilija bio u stanju kada ga je pomazanje napustilo. I zanimljivo je da je ono što je najviše uticalo na njega i on se žali Bogu, nije toliko to što je njegov život bio u opasnosti, jer on je ovdje bio životno ugrožen, on je morao da beži zato što je Izabela se htjela da ga ubi. I ona je bila na čelu Izraela praktično, ona i Ahab su vladali tom zemljom i cijela ta državna mašinerija, policija i šta god hoćete nazovite, vojska je bila u njihovim rukama. I ona je rešila da se obračuna sa Ilijom, Ilija je postao državni neprijatelj i on je ovdje morao da se skriva jer oni su stvarno željeli da ga ubiju. Ali kada se on žali Bogu, on se i ne žali toliko na to što oni žele da ga ubiju, nego kaže, duhovno stanje Izraela je tako katastrofalno da sam gotovo ja ostao jedini ovdje na zemlji i ovom narodu i ovoj naciji koji mi služi. Izrael je zaboravio tvoj savez, Izrael je zaboravio tvoje zapovesti, Izrael je zaboravio sve ono što si uradio za njega u prošlim vremenima, a sada oni traže i moj vlastiti život. I nekako mi možemo o tome govoriti kao usamljenost pravednika ili kao samoća pravednika. I u stvari ono što se njemu dešavalo u tim danima i u tim trenucima bio je jedan osjećaj da stvari se ne odvijaju kako trebaju se odvijaju. Imao je jedan osjećaj da u Izraelu ide ama baš sve pogrešno i da on stoji jedan jedini nasuprot cele nacije, nasuprot cijelog naroda, jer nigde ne može da nađe podršku za ono što je on želeo da radi i za ono što je on radio. Želeo je da vrati Izrael nazad kao originalnoj veri koju je Mojsije dao tim ljudima. On je bio prorok, Ilija je prorok i želeo da obnovi, da vrati tu veru. Želeo je da oslobodi Izrael idolopoklonstva, želeo je da se njih vrati na pravi put. Želeo je da ih vrati originalnoj veri koja je bila data kroz Mojsija za to vreme. Želeo je da ih vrati originalnom zakonu Božijem. Želeo je da oni sruše te paganske oltare i hramove. Želeo je da Ahab ili kogod bio na čelu Izraela vlada tom zemljom po Božijim zakonima, po Božijim uredbama i po Božijoj volji. On je imao savršeni motiv, imao je savršenu želju, imao je savršeno pomazanje, imao je savršenu silu pred Gospodom kako oni nisu vidjeli od Mojsijevih dana. I on je služio Bogu na ispravan način i bio je sasvim sam. I to ne možete porediti. Ilijinu službu ostavljenosti ne možete uporediti sa Mojsijem. Mojsije je imao uvijek podjele u narodu. Jedna grupa je bila protiv njega, jedna grupa je bila za njega, ali nikada nije bio sasvim sam. Jedan deo Izraela je stao uz Mojsija i on je govorio, Mojsije je povikao i rekao, ko je sa Gospodom, neka dođe na ovu stranu. I taj narod se delio uvek na dve grane, na dve loze, ali Ilija je u ovom trenutku imao osjećaj da je jedini čovjek i apsolutno jedina osoba koja je uopšte stalo do Boga u tom narodu. I on upravo to i kaže Bogu. I mi znamo da je ovdje ono iz čega je prorok izvadio poentu i ono što je najvažnije u cijeloj ovoj priči, taj tihi glas koji ga je promenio i koji je promenio njegovo duhovno stanje. I mi iz ovoga možemo izvući jednu sliku, zato što ako učimo iz ovih stvari kao primjera ili tipova za naše vrijeme, mi vidimo da je on bio uzrujan ne zbog sebe, ne zbog svoga vlastitoga duhovnog stanja, ne zbog onoga što je Ilija sam bio, nego on je bio nezadovoljan stanjem nas. I mi danas to mogli reći, mi možemo biti nezadovoljni stvarima koje se dešavaju oko nas. Mi možemo biti nezadovoljni sa stanjem crkve, mi možemo biti nezadovoljni sa stanjem vere ljudi, mi možemo biti nezadovoljni o raznim stvarima koje se dešavaju danas hrišćanima, ali Ilija nije mogao biti nezadovoljan sam sobom. I ono što je njega umirilo jeste tihi glas koji je došao i ono što nevestu na kraju vremena treba da uvede u stanje potvinka je upravo taj isti tihi Božji glas. Jer nevesta počiva na kraju vremena. I mi vidimo da je ovdje bilo potrebna jedna nadprirodna Božja intervencija i ono što je Bog uradio ovdje kada je Ilija bio sam sa Bogom, upravo je promenio njegovo duhovno stanje iz uzrujanosti u mir. I to je ono što je ovdje veoma važno. Kada se taj tihi Božji i božanski glas pojavio, mi moramo pogledati i efekat koji je to imalo na Iliju. Ilija je bio uzrujan, Ilija je bio nespokojen, Ilija je bio razočaran, Ilija je bio čovjek koji je bio usamljen, Ali onda kada se Bog pojavio u tom tihom božanskom glasu, on mu je vratio mir i uveo ga u počinu. I dao mu je jednu objavu i dao mu je njegov u stvari završni posao na zemlji, jer ovo što je imao da uradi, da pomaže ove ljude, jedan da bude kralj nad, nad Izraelom, jedan nad Sirijom, i onda je imao još i da pomaže Jeliseja za naslednika umjesto sebe, i u stvari to je bio njegov kraj na zemlji. Ono što mu je Bog davao kada se taj glas pojavio i kada mu je Bog davao te ta uputstva, to su bile završne stvari koje on uradio na zemlji. Znači, pomazao je čovjeka koji je vladao Sirijom u budućnosti, pomazao je Juje da bude kralj nad Izraelom koji će uništiti Jezabelu i njen dom, i onda je pomazao također Jeliseja da bude nasljednik i da bude prorok u Izraelu koji će ga naslediti i biti posljednjeg. To su bile njegove završne stvari koje je on uradio u životu i službi na zemlji. I posle toga ostao je još samo odlazak koji vi znamo, i on je u Bibliji opisan kada je Jelisej išao sa njim i kada ga je pratio tim putem. Ali to je bio kraj njegove službe. U stvari, ovo je zadnje iskustvo koje je Iliju promenilo pre nego što je uznet sa zemlje na nebo. Njegov posao u ovim danima je bio praktično obavljen. On je u ovoj priči, kada se on nalazi ovdje na ovoj planini sam sa Bogom, i sada kada su tu dolazili, kada je vihor dolazio, kada je zemljotres dolazio, kada je vatra dolazila, sve te stvari njega nisu mogle umiriti dok nije čuo Božji glas.
Amen.
A onda ga je Božji glas uveo u počinu.
Amen.
Mir koji mi imamo, i šta možemo naučiti iz cijele ove priče, iz cijele ove stvari? Mi danas nikada ne možemo doći u počinak ako smo uzrojani stvarima koje se dešavaju oko nas. Naš mir i naš počinak se nalazi u našem ličnom zajedništvu sa Hristom. Ovdje Bog nije promijenio Izrael, ovdje Bog u ovom trenutku nije promijenio stanje nacije, nije milijone ljudi doveo do pokajanja, nisu milijoni ljudi porušili paganske hramove i vratili se živome Bogu. To se u stvari desilo kasnije kada je Juj postao kralj Izraela, i to se dešavalo u godinama koje su bile iza Ilijinog odlaska, ali ono što je on ovdje uradio, on je promijenio samoga Iliju. On je promijenio njegovo duhovno stanje, on je izbacio uzrujanost iz njega, on je izbacio strah iz njega, on je izbacio nezadovoljstvo iz njega, i on je učinio da Ilija nađe svoj lični mir u svom ličnom zajedništvu sa Bogom. I kako mi pratimo ovu priču, on je bio čovjek koji je služio drugim ljudima. I on sam nije imao, što se tiče njegovog ličnog života, i nazovimo to njegovog ličnog spasenja, nije imao ni jedan jedini razlog da bude nezadovoljan, zato što je on uvek radio ono što mu je Bog rekao. On je bio Božji prorok, on je bio Božji sluga, on je imao ovako govori Gospod, red gospodnja je dolazila njemu zato što je bio istiniti prorok Božji, on je uvek radio ono što mu je reč rekla, uvek je sve činio po Božjim zapovestima, i kada je bio sa tim Valovim prorocima i kada ih je pobio, njih 400, on je napravio oltare po Božjoj zapovesti i sam je bio dokazani sluga Božji, i kada je razmišljao sam o sebi i svom vlastitom životu, on je mogao biti zadovoljan. Ali ono što je njega činilo nezadovoljnim, ono što je njega činilo uzrujanim, on je gledao na ljude oko sebe, on je gledao na stanje Izraela, on je gledao na duhovno stanje nacije, i to ga je činilo nesrećnim. Stanje drugih ljudi, ne njegovo lično. A u ovom iskustvu, kada je išao na planinu, na Božju planinu, i kada je se sreo sa Bogom, Bog je, kada se pojavio u tome tihome glasu, umirio Iliju i uveo ga u počinak.
Amen.
I to je važna stvar o čemu mi govorimo. Sada kada govorimo o ovome tihome glasu, brat Rakan kaže u 7. pečatu, mogu li ovo podeliti sa vama, kada natprirodno ulazi unutra, unutar vas, to je tada Hristov um. I to je ono što i mi imamo. I to nije vatra, to nije senzacija, to nije nikakav potres ili zemljotres koji će se odvijati oko nas, to nisu emotivna iskustva koja mi imamo iz dana u dan. Ne, mi imamo iskustva sa Isusom Hristom, sa Svetim Duhom, koji dolazi, koji nas pomazuje i koji oživljava svoju reč u nama.
Amen. Amen.
I to nas uvodi u počinu. Iz ovoga iskustva koje Ilija imao, mi možemo izvući jedan veoma važan zaključak. Nikada nećete imati mir koji želite ako budete suviše pomno pratili stvari koje se odvijaju oko vas.
Amen.
Ako budete gledali na to kakva je crkva u kojoj idete, vi ne morate i nećete biti zadovoljni. Ako budete gledali i procjenjivali propovednike koji vam dolaze, vi ni tada nećete biti zadovoljni. Ako budete gledali globalno stanje u crkvama poruke, vi ni tada nećete biti zadovoljni. Uvek ćete vidjeti nedostatke koji su vrlo realni i možete biti uzrojani kao Ilija dok to posmatrate.
Amen.
Ali ovdje je ono što je Bog imao da kaže Ilija, kakvo je stanje Izraela, takvo je stanje. To nije tvoj problem, to je moj. I brat Rakan mi je rekao o svojoj poruci na jednom mjestu, on kaže, mene je Bog poslao da propovedam ovu poruku, ja nisam odgovoran da učinim stvari jer ih ja ne mogu učiniti, ja sam odgovoran da propovedam te stvari. Vi ne možete nikoga izlečiti, ali vi ste odgovorni da propovedate božansko izlečenje zato što je to deo reči. I dok god je to deo reči, a to će biti zauvek deo Božje reči, mi smo dužni i obavezni da kažemo ljudima da Bog leči sve njihove bolesti. Ali kada dođe do toga, da li ja mogu nekakvom svojom silom, snagom, iskustvom, znanjem, bilo čim učiniti da neko ko ima nekakvu bolest, rak na primjer, da taj rak nestane iz njega, ne, ja to ne mogu uraditi, ali ja sam obavezan da kažem da Isus Hrist lekar koji leči sve bolesti, pa i one najteže, i one za koje ljudi kažu da nikada ne mogu da se izleče, on je još uvek isti, jutre, danas i za uvek, i on čini te stvari na isti način.
Amen.
Šta je potrebno? Dakle, šta je potrebno da bi čovjek došao do toga iskustva koje su imali ljudi u evanđeljima, koje su imali ljudi u Brahamovoj službi, da dođe na njegovu isceliteljsku službu, da ode sa te službe isceljen? Šta je potrebno da bi čovjek imao isto iskustvo kao on? Pre svega da ima istu veru kao on. I kada Bog vidi da vi verujete na jedan takav isti način kao što su oni verovali, i vi ćete imati isti rezultat, istu posljedicu vaše vere.
Amen.
A ono što je sada Bog radio ovdje, on je izbacivo uzrojanost iz svoga proroka. On je izbacivao nezadovoljstvo iz svoga proroka i on je izbacivao čak i strah iz svoga proroka. Zato što prorok Rakam kaže, brat Rakam kaže da se Ilija bojao i da je bežao uplašen pod pretnjom jedne žene. A ono što se desilo, mi možemo čak reći da je to bila jedna vrsta obraćenja koja se desila, zato što je Ilija iz jednoga duhovnog stanja prebačen u drugo duhovno stanje. Jedan čovjek koji je bio na ivici života i koji se molio Bogu i rekao je: Gospode, hoće da me ubiju, ali pre nego što me oni ubiju, ubi me ti, uzmi me sa ove zemlje, uradi nešto sa mnom, ja više ne želim da živim. On je bio u jednom takvom stanju da je izgubio volju za životom. On više nije vidio ni jedan jedini razlog zbog koga bi nastavio ne službu na zemlji, nego život na zemlji. I on kaže Bogu: pa toliko sam propovedao, takve moćne stvari si ti učinio kroz moju službu, ti si sam bio sa mnom i dokazao si da si ti Bog Izraela i da Baalovi Bog, da Baal nije Bog, dokazao si vatrom koja si išla sa neba i opet neće da mi veru. I zašto više da živi? Šta ja više imam da radim ovdje na ovoj zemlji? Svima sam rekao da se vrate nazad, originalnoj veri koju su jednom imali, neće da se vrate. Pa ako oni neće, ako me progoni, hoće da me ubiju, pa uzmi me ti sa ove zemlje. Nema više ni jednoga jedinoga razloga da živi. Bio je umoran, bio je razočaran, bio je uzrujan, bio je opterećen. I kada je došao na planinu, bio je čak i gladan. I Bog je morao promeniti unutrašnje stanje i unutrašnje iskustvo svoga vlastitoga proroka. Kada je Bog pokazao svoju silu u vatri koja je došla, u vihoru koju je došao, u zemljotresu koji se pojavio, to nije promenilo ono što, kako se Ilija osjećao i kako je doživljavao svoj život na zemlji. Ali kada se tihi glas pojavio i kada je razgovarao sa Ilijom, Ilija je doživio jedno unutrašnje iskustvo da je mogao počivati zajedno sa Bogom.
Amen.
I brat Rakam je imao na kraju svoje službe iskustvo ostavljenosti i on je bio na planini sam sa Bogom i on kaže: Bog, ove denominacije neće da slede ovu poruku koju ja propovedam, a koju si mi ti dao. Šta imaš ti sa tim, kaže njemu Bog, ti sledi mene. Da. Znate, dovoljan je Bog. Nije za vaš mir i za vašu sreću i za vaše duhovno stanje potrebno da imate savršenu crkvu. Nije potrebno da imate savršenoga propovednika, nije potrebno da imate savršenu porodicu, Nije potrebno da imate savršene ljude koji vas okružuju, da bi vi bili zadovoljni i sretni sa Bogom. Potrebno je da imate taj tihi glas u sebi i da imate zajedništvo sa samim Kristom. I to je sasvim dovoljno. Stvari oko vas nikada neće biti idealne i nikada neće biti onakve kakve mi zamišljamo i kakve fantaziramo da će biti. Život ide nekim svojim tokom, ali vaš mir nije u stvarima i zbog onoga što ljudi rade ili ne rade, zbog onoga što crkva radi ili ne radi, vaš mir je u Hristu.
Amen.
Vaš počinak je u Hristu. Vaše zadovoljstvo je u Hristu.
Amen.
Vaša nada je u Hristu.
Amen.
Sve ono što je vama potrebno za jedan zemaljski život nalazi se u Hristu, a Hrist se nalazi u vama.
Amen.
I to je nešto što nevesta ima u svom životu. Nevesta i veliki broj ljudi koji će biti u uznesenju nikada neće verovatno doživjeti da vide nekoga koji je ustao iz mrtvi. Mnogi ovdje su hrišćani 20 godina, pa tako iskustvo nisu i više, pa tako iskustvo nisu gledali svojim očima i verovatno ga neće ni gledati na zemlji. Ali ništa nema veze što je to tako i što će to tako biti. Baš mir je u Hristu. Baš mir je u tome zato što se on nalazi unutar vas. Taj tihi glas koji je Ilija čuo i koji je Ilija prigrlio i koji nikada nije dozvolio da ga napusti je bio unutar njega i dao mu je taj mir. I onda nama prorok kaže, kada naprirodno ulazi unutra, to je um Isusa Hrista. Najvažnija stvar koju vi danas možete imati u ovome svetu i životu u kome živite je um Isusa Hrista. Nijednu drugu stvar. Nijedna druga stvar vas neće umiriti. Nijedna druga stvar neće izbaciti uzrujanost iz vas. Nijedna druga stvar neće da izbaci razočarenje iz vas. Vi možete imati urnebesna emotivna iskustva. Vi možete imati takva iskustva da se nađete u nekakvoj crkvi, u nekakvom mjestu, da slušate pesme, da pevate, da plačete, ali to će sve proći, muzika će stati, ali ako se jednog trenutka um koji je bio u Hristu useli u vas, vi ćete imati večno počivanje sa Hristom.
Amen.
Vi ćete zauvek počivati sa Hristom.
Amen.
I to je ono što je Ilija prorok ovdje na ovoj planini doživeo. Doživeo je da je ušao u počinak sa Hristom. Zadnje, mi imamo Ilijina iskustva u Bibliji koja su opisana. Imate njegovo iskustvo kada je bio sa Ahabom, imate njegovo iskustvo kada je bio sa Jezabelom, imate njegovo iskustvo kada je pobio Baalove proroke. Imate razna iskustva Ilijinog života koja su opisana, ali ovo je jedno unutrašnje iskustvo. Kada je bio na planini Karmeli, kada je pobio Baalove proroke, vi vidite silu božansku kako se manifestovala, vidite oltare koji su oni napravili, vidite kako su oni prizivali Baala, on im se smejao, a onda kada je došlo vrijeme, pozvao je vatru sa neba i Bog je došao i svedočio je da je Ilija njegov prorok. Vidite sve te moćne stvari koje je moćni prorok uradio, ali ovdje vidite opisano jedno njegovo unutrašnje iskustvo i to je tačno ono što nas zanima večeras. On je ušao u svoj mir. On je ušao u svoj počinak. Kada je čuo taj božanski glas koji se pojavio, on je doživio svoje nanovo rođenje, on je doživio svoje krštenje, on je doživio svoje zapačećenje. Zovite to kako god hoćete, ali malo dana i malo posla je bilo pred njim. I zanimljivo je da su pravedni ljudi svoje živote završavali u samoći. I nije Ilija bio jedini koji je imao to iskustvo, Noe je bio možda prvi od ljudi koji je govorio milionima, a je doživeo da on bude jednostavno usamljenik u svojoj veri. Niko to nije verovao onako kao on. Pa čak i ljudi koji su verovali, što su bili poluvernici u njegovoj porodici, su to verovali, ali su imali neke druge prioritete u svome životu, nešto drugo ih je više zanimalo, nečem drugom su više posvećivali pažnju. I sve te takve stvari, praktično on je bio sam koji je stavio Boga na prvo mjesto u svome životu.
Amen.
I onda, morao je naučiti da živi s tim. I danas je to ta ista stvar, prijatelji. Mi ćemo morati naučiti jednu, možda i tešku stvar, a to je da ako je Hrist prva stvar i na prvom mjestu u vašem životu, da ćete vi biti prilično usamljeni ljudi. Mi nećemo govoriti, ne moramo samo govoriti o milionima ljudi koje Hrist jednostavno ne zanima. Baš ih briga za tako nešto. neće da dođu na jednu ovakvu službu, ne mogu čak ni da čuju kada se govori o Bibliji, kada se govori o Hristu, to njih ne zanima, oni idu, imaju svjetske stvari, svjetske zanimacije. Samo vas to neće načiniti u sebi. Pa kada čak i ako imate zajednicu vernika, ljudi koje, sa kojima imate zajedništvo i koje volite, vi ćete vidjeti da dobar broj tih ljudi ima stvari u životu koji su im prioriteti iznad Hrista. I to je jednostavno tako. I to će tako biti do kraja vremena. I to će tako biti do kraja sveta. I znate, to se neće promijeniti. I ako stalno budete gledali na te stvari, i ako stvarno se budete živcirali zato što je to tako, vi nikada nećete ući u onu vrstu potvinka koja ili je bila potrebna. Znate, sa njim je bilo sve u redu. On je voleo Boga. Bog je bio sve u njegovom životu. On je ceo svoj život posvetio službi Bogu. Ali ono što je njega iritiralo, bilo je stanje ljudi koje je on voleo. I sve dok nije susreo Božji tihi glas, on nije našao svoj počinak sa Bogom.
Amen. Amen.
A onda je Bog rekao, što je jedna jako zanimljiva stvar. Video si mnogo ljudi, ali ima 7000 ljudi koje ti čak i ne znaš.
Amen.
Ti ih ne poznaješ. Oni nikada nisu poklonili sebe, poklonili, kleknuli pred Bala. Oni nikada nisu proslavljali Bala. Oni nikada nisu otišli u idolo poklonstvo. Ti nisi čak naišao na te ljude, ali ja ih imam.
Amen.
Imam ih, i to ne jednog. Imam 7000 takvih ljudi u Izraelu. Ilija ih nije sreo. Ilija ih nije znao. Ilija je bio otvojan zbog toga što je bio usamljen i što mu se činilo da se sve oko njega ruši. Ali ovdje Bog kaže, postoje ti ljudi. Ali to su skromni ljudi koji ne mogu da obiđu ceo Izrael i koji ti se neće stalno pojavljivati pred očima. To su ljudi koji nemaju dovoljno novca ni da te posete ni da znaju za tebe, ali to su ljudi za koje ja znam da nikada nisu stavili svoja kolena pred Bogom. I to je tako i da Bog ima svoje ljude koje će on uzneti u zadnjoj tru. Bog ima te ljude. Oni nisu izvikani, oni nisu poznati, oni nisu lako prepoznatljivi, to su mali, jednostavni, skromni ljudi do kojih vi ne možete čak ni doći, ali Bog ih ima. Ilija ih čak nije znao, ali Bog ih je imao ovdje na zemlji. Ilija je bio očajan što nikoga nije mogao naći, da bi mogao staviti ruke i reći ovo je moj brat, ovo je vernik, i zbog toga je očajavao, ali 7000 ljudi su bili tamo.
Amen.
I nemojte brinuti što vam se čine nekada stvari oko vas da se odvijaju kako se odvijaju. Oni će nastaviti, stvari će nastaviti tako da se odvijaju. Znate, kada nešto uzme u životu i u vremenu svoj put ili svoj pravac, Bog je to dopustio i to se više nikada ne može promijeniti. Vi nikada ne možete zaustaviti više katoličku crkvu posle tijatrijskog crkvenog doba da ona ne hrli u velike nevolje i samouništenje, jer je Bog njoj dao prostor za pokajanje. Ona je u tijatrijskoj srednjem crkvenom dobu, mračnom dobu, odbila da se pokaje, i kada je ona odbila da se pokaje i da se vrati Božjoj reči, ona je krenula jednim putem i mogu ljudi da urade šta god hoće na zemlji, ona se više nikada ne može vratiti na zemlji. Ista stvar je i sa današnjom pentakostalnom denominacijom. Prorok kaže u pečatima, ovako govori Gospod, on je dao katoličkoj crkvi prostor za pokajanje, on je dao protestantskoj crkvi prostor za pokajanje, on je dao pentakostalnoj denominaciji prostor za pokajanje, ali kada su oni odbili da se vrate originalnoj Božjoj reči, oni su nastavili svoje jahanje pravo u propast. Jahač koji ide na bledom konju je nastavio svoje jahanje pravo u propast i vi ga nikada, ni na koji način više ne možete zaustaviti. Kada jedan pojedinac sad donese nekakvu svoju odluku u životu i usmeri svoj vlastiti život u određenom smeru, u određenom pravcu, vi možete očajavati zbog toga, vi možete plakati zbog toga, vi možete biti uzrojani zbog toga, ali vi to ne možete promijeniti zato što je to njegova odluka, ne vaš.
Amen.
Znate zašto je Izrael bio u takvom stanju u kakvom je bio? Zato što su odlučili da tako bude. To su bili ljudi od kojih je svako imao slobodnu volju, svako je u svome vlastitome životu mogao da bira da li će služiti Jahvi ili Balu,
Svako je mogao da donese svoj vlastiti jednostavni izbor i vi ne možete uticati na izbor drugoga čovjeka i toga treba da budete duboko svjesni, sa tim treba da se pomirite. Vi ne možete načiniti ljude da budu onakvi kakvi trebaju. Zato što ih Bog ne prisiljava da takvi budu. Ako želite Bala, imajte Bal. Ako želite da Bal bude vaš Bog, neka bude Bal vaš Bog. Ako želite u ovo današnje vrijeme da služite Hollywoodu, služite Hollywood. Niko vas ne može zaustaviti u tako nečemu, imate potpuno pravo da to uradite. Bog vas neće prisiliti da to uradite na jedan drugačiji način. Bog nije ovdje da prisiljava ljude. Bog nije ovdje da tera ljude da budu onakvi kako bi trebali da budu. Bog je došao u evanđelskim danima i dao ljudima priliku. Ako želite ovo evanđelje, verujte ovo evanđelje. Ako želite ovu reč, uzmite ovu reč. Ako želite da budete jedno sa Hristom, imate svako pravo da se vratite u jedinstvo sa Hristom, ali izbor je vaš, ne moj.
Amen. Amen.
I nekada je to tako teško shvatiti. Da ljudi kojima čak propovedate imaju tu slobodnu volju. Vi kažete, on mora da vidi ono, on mora da prelomi ovo, on mora da odluči ovako, ali ja vam kažem, on to ne mora da uradi. Njemu je Bog dao svoju slobodnu volju i zato što ste vi svoju volju iskoristili da bi došli do Krista i da bi ušli u zajedništvo sa Kristom, to ne znači da neko koga volite cijelim svojim srcem to će uraditi isto. Zato što je on čovjek koji ima svoju vlastitu volju i on je odgovoran za sebe pred Bogom i to je sve u Kristu. Ilija je ovdje naučio jednu veliku lekciju, ti si završio svoj posao. Prorok je završio svoj posao, objavio je poruku koju je imao za to vrijeme, dokazao je Bog tu poruku da dolazi od Boga, vatra je sišla sa neba, vatra je uzela Ilijine žrtve, to je bilo dokazano da je to Gospod Bog. Oni to nisu htjeli da veruju, ali imali su svaku pravo da ne veruju. Posle svega oni su htjeli Bala, imali su pravo na Bala. I današnji ljudi, današnje denominacije hoće trojičarsko krštenje, hoće ujedinjenje sa ekumenskim savezom, oni imaju pravo to da urade. I jednom kada su krenuli tim putem, i jednom kada su uzeli taj pravac, više ih niko i ništa neće zaustavljati da idu u propast, niko i ništa, čak ni sam Bog. To je vaša odluka. Izrael je bio u tako teškom stanju zato što su sami sebe doveli u to stanje. Jer ih Bog doveo u to stanje? Sami su sebe doveli u to stanje. Kao u vrijeme Samuela i Saula, oni su mogli da imaju proroka koji bi vladao sa njima, bez sile, bez ikakvog terora, bez prisiljavanja, bez otimačenja novca i njihovih dobara koji su oni imali. Oni su birali da li će imati Samuela kao vođu proroka ili kralja. I oni su rekli, mi hoćemo da budemo kao drugi narodi. Da li ih je Bog naterao? Sami su napravili svoj
izbor.
Sami su odlučili da tako bude. A onda posljedice toga su bila njihova vlastita odgovornost. Stanje crkve je njena vlastita odgovornost. Duhovno stanje pojedinca danas je njegova apsolutno vlastita odgovornost. Bog je poslao poruku u ovome vremenu, Bog je otvorio tajne koje su bile zatvorene sa 7 pečata, Bog je objavio istinu evanđelja onako kao što je nikada jasno nije objavio još od apostolskih dana. Bog je kroz proročku službu potvrdio svoju prisutnost najneverovatnijim čudesima, znacima, manifestacijama, mesijanskim znakom, dozvolio je da sam vatreni stup siđe sa neba na zemlju, dozvolio je da ga kamera snimi, dozvolio je da bude fotografisan. Šta je još trebao da uradi? Uradio je sasvim dovoljno. Ali onda ako danas ljudi neće to da veruju, oni imaju pravo da to ne veruju. Ako oni nisu uzrujani zbog toga, nemojte se ni vi uzrujavati zbog toga. Ako oni nisu očajni zbog svoga stanja, nemojte ni vi očajavati zbog njih. I to je lekcija koju je Ilija prorok ovdje naučio i lekcija koja ga je uvela u počinak i ta lekcija će također i vas večeras dovede u počinak. Nemojte očajavati zbog ljudi, zato što su njihovi životi njihova vlastita odgovornost. Vi ne možete ljudima propovedati, vi možete ljudima reći, vi možete ljude posavjetovati, ali ne možete živjeti umjesto njih. Ne možete uraditi umjesto njih. Ne možete vjerovati umjesto njih. Ne možete se sa neverom i sa djavolom izboriti umjesto njih, zato što je to njihova borba, njihov život, njihov izazov. To će morati sam. I tih 7000 ljudi je uradilo ispravnu stvar. I milioni drugih su mogli da urade isto to. Da su odlučili da to tako bude. Ali nisu. A kada se božanski tihi glas pojavio, umirio im, zapečatio je Iliju i uveo ga je u početak. I nagovestio je njegov jako brzi odlazak. I tada mu taj tihi glas, pazite, nije to glas groma, nije to glas munje, nije to nešto što je zagrmelo u nebesima, nego mu taj tihi glas reče: idi, vrati se istim putem u pustinju blizu Damaska i kad dođeš tamo, pomaži Azaila za cara nad Sirijom, Juja, Nimsinog unuka, pomaži za cara nad Izraelom, a je Niseja, Safatovog sina iz Abel Meola, pomaži za proroka. I kad obaviš te stvari, to je kraj. Preostao je samo odlaz. Posle ovoga iskustva koje je imao na planini sa Bogom i posle toga nadprirodno Hristovog uma koji mu se pojavio, preostalo je nekoliko sitnica da obavi. Mi bi to mogli nazvati nekoliko tehničkih stvari da obavi, da uzme i da pomaže Eliseja, da možda položi ruke za njega, da mu poželi sreću. I ono što je jedan Boži sin u svome životu proživi, obično je stvar koja ponavlja se. Ono što su oni kada su išli za Emaus proživali sa Hristom je isto ono što smo mi proživali u našem vremenu sa ovom porukom. I ono što je Ilija proživao sa Bogom na planini je isto ono što ćemo mi koji idemo u uznesenje proživjeti kao božansko iskustvo. Tihi glas. Glas koji će vas umiriti. Jedna sposobnost da nadvladate telesno razmišljanje i da razmišljate Hristovim umom. To je nešto što oni koji su izabrani i predodređeni unutar sebe imaju kao potencijal i to je najuzvišenija stvar koju vam Bog može dati. I zato pismo kaže u poslanici Rimljanima: onaj koji je telesan, telesno misli, ali onaj koji je rođen od Boga, on duhovno misli.
Amen.
I dokaz na novoga rođenja je vaša sposobnost duhovnog razmišljanja. I to je taj tihi glas. To je taj Boži glas unutar vas. Amen. To je nešto što ne mora biti emocija. To je nešto što ne mora da vas uvede u euforiju. To je nešto što ne mora da bude silan vetar koji čujete kako duva oko vas.
Amen.
To je nešto što je unutar vas, Hristovu koji živi u
vas.
Vi ga imate zato što ste njegova nevesta.
Amen.
Jer nevesta Hristova ima um Isusa Hristova.
Amen.
I kada je rekao proroku Viljamu Brahamu da uzmi olovku i piši, i kada je prošao kroz iste ove stvari koje je Ilija prošao na planini Karmeli, kako je pobio Balove proroke i kako je bio taj konačni obračun, onda dođe i kaže proroštvo za naše vreme, ali nevesta će uzrasti do kruničnog kamena, jer nevesta ima, ovako govori Gospod, ona ima um Isusa Hrista.
Amen. Amen. Amen.
Nevesta Isusa Hrista. Ljudi koji će biti uzneti imaju um Isusa Hrista.
Amen.
I to je najvažnija stvar. To je stvar koja se ne može imitirati. To je stvar koja se ne može oponašati. To je jedna sposobnost unutar vas da mislite kao Bog.
Amen.
Da razmišljate kao Bog. Da koristite Božju reč i da ta reč živi u vam.
Amen.
I to će vam dati mir. I znate šta je to? To je vaša duša. To je ono što je rođeno Svetim Duhom. Vaša duhovna razmišljanja, vaš duhovni um, sve ono unutar vas što kaže isto što kaže i Božja reč, to je Hristo. A prorok kaže kada nadprirodno ulazi unutra. To je nešto nadprirodno. To je iskustvo koje nas uvodi u počinak. To je da nešto što će sa, može stajati na reči Božjoj. Nešto što može biti oživljeno unutar vas i nešto što nikada ne može biti imitirano. I to je nešto što je prorok i pokušavao da objasni u trećem potezu, a onda mu je Bog rekao, više nikada nemoj ni pokušati to da objasniš, jer ti ne možeš pentakostalne bebe učiti nad prirodnim stvarima. Ljude koji su navikli da iskustvo sa Bogom jeste samo govorenje u jezicima, ili jeste samo plesanje u duhu, ili jeste samo pevanje pesama na službama, ili jeste neko osjećanje i iščekivanje nekih nadprirodnih znaka, vizija, snova i koje čega, ne možeš učiti ovim stvarima. Oni to neće shvatiti. To je nešto unutar tebe što je rođeno od Boga i što kaže amen na svaku Božju reč. To je nešto unutar tebe što živi i pobeđuje. To je nešto unutar tebe što potiskuje tvoje vlastite telesne misli i želje. To je nešto unutar tebe što te stalno vraća na Boga i na njegovu reč. To je nešto što te drži da si usidre na toj steni vekova. Nešto što ti nikada ne možeš zaboraviti. Nešto što voliš više od tvoga života. I nešto što će nastaviti da živi i kada tvoga zemaljskoga tela više ne bude biti.
Amen.
I ono što je rođeno od Boga, duh. Ono što je rođeno od tela, telo je. Ali ono što je rođeno od Svetoga Duha, to je duh.
Amen.
I ono što je unutar vas rođeno, ta vera, ta Hristova ljubav, taj Hristov mir i Hristov um će nastaviti večno živjeti. Zato što nikada nije imao početak i nikada ne može imati kraj.
Amen.
To su te veoma važne stvari. I onda je prorok govorio, i mi kada govorimo u stvari čak i o umu čovjeka, to nekada može i dosaditi ljudima ta tema, ali ako ćete iskreno, to je najvažnija tema u životu svakoga čovjeka. Iz jednog jednostavnog razloga, zato što to vama dosadilo ili ne, najveća bitka se vodi u vašoj vlastitoj glavi. To je polje bitke. To je mesto susreta Boga i đavola. Prorok je rekao da su oni tražili mesto susreta gdje će oni voditi tu bitku. I bitka između Boga i đavola se vodi u vašoj glavi, u vašim mislima. I ovoga dana, i ovoga sata, i ove noći, i sutra ujutru, i dok god ste na zemlji, i dok traje ova bitka, ona će se odvijati unutar vas. Đavo će doći na to mjesto i Bog će doći na to mjesto. Đavo će sejati svoje misli u vašoj glavi i Bog će sejati svoje misli u vašoj glavi.
Amen. Amen.
A izbor je samo vaš. Da li ćete prihvatiti Božju reč ili ćete prihvatiti stvari koje vam nudi đavo? I nikada nemojte zaboraviti da imate svoju volju da uradite ono što želite. Pogledajte jednog izabranoga o kome se ne govori tako često, to je bio manijak izgleda. Čovjek koji je bio lud, čovjek koji je hodao po grobovima, čovjek koji je napadao druge ljude i čovjek koji je stalno skidao svoju odeću jer nije mogao da je trpi na sebi. A prorok kaže, on je imao malo slobodne volje, i svi ti demoni pakla koji su bili unutar njega, a to su bili milioni, sad koliko ima legija, nemam pojma, nije ni važno, bilo ih jako puno, nisu ga mogli zaustaviti, niti sprečiti da dođe do Isusa Hrista. Mogli su imati autoritet pakla, mogli su imati moć pakla, mogli su imati pomazanje kako god su želeli, mogao je Lucifer lično da bdije nad njim, ali nije mogao da ga zadustavi da dođe do Hrista.
Amen.
Kada je on odlučio da dođe do Hrista.
Amen.
I možete imati bilo koga čovjeka, on će morati da napravi akciju, on će morati svojom vlastitom voljom da dođe do Hrista.
Amen.
I kada je odlučio da dođe, poklonio se i rekao, hoću da budem sloboda, i svaka osoba koja to kaže Bogu i zaista tako misli će biti slobodna. Sam Isus je rekao da je dolazak najvažnija stvar. Dođite k me. Mi jako puno se propoveda o dolasku Isusa Hrista i to je jako važna biblijska tema. Znači, Isus dolazi ka nam. Na kraju krajeva oni su čekali Mesiju hiljadama godina, ali onda je Mesija došao ka njima. I sada traju crkvena doba, ima 7 crkvenih doba, od Efeza do Laodikeje. Oni čekaju da dođe Mesija i Mesija se pojavljuje, ustaje sa prestola, uzima knjigu, otvara pečate, dolazi na zemlju, to je njegov dolazak ka nam.
Amen.
Ali nikada nemojte zaboraviti da je on rekao još jednu stvar, dođite k meni vi.
Amen.
Vi ne možete provesti život na zemlji samo čekajući da on dođe ka vama. Nije dovoljno samo čekati da Isus dođe. Nije samo dovoljno čekati njegov dolazak, njegovo pojavljivanje. Nije čak dovoljno ni samo čekati da dođe Sveti Duh i da vas zapečati krštenjem Svetim Duhom. Postoji jedna stvar koja je jako važna. Dođite vi k meni. Vi koji ste opterećeni, vi koji ste umorni, vi koji ste pod teretom života, neću ja doći ka vama, nego vi dođite k meni. Kako vi uopšte dolazite Hristu dan? Vi to ne možete uraditi na fizički način. Vi ne možete da se usnete na nebo i vi ne možete čak da dođete do druge dimenzije. Ima puno ljudi koji pokušavaju da dođu do Isusa tako što očekuju da sanjaju san, da vide viziju, da mu se anđeli pojave i onda će on doći do Hrista, ali vi tako ne dolazite do njega. Kako vi onda dolazite do Hrista? On nije fizički na zemlji da vi možete doći da se rukujete sa njim. Da. On je u svome proslavljenome telu.
Amen.
Pa čak i ako se nalazi ovdje danas u ovoj prostoriji, a moguće je da se nalazi, zato što je on rekao, tamo gdje se dvoje ili troje nalazi, tu sam ja među njima.
Amen.
Jedna zavesa, dimenzija nas deli i on možda može biti 3 metra od vas, ali vi ga ne možete vidjeti. Vi ne možete na taj način, on je tu, ali vi to čak ne morate ni znati.
Amen.
Dakle, fizički nije način da vi dođete do njega, jer dimenzija tih barijera još uvijek nije premoštena, ali kako onda vi dolazite do Isusa dan? Tako što po svojom vlastitom voljom počnete da menjate vaše misli i kažete ono što je reč rekla. Kada kažete istu stvar u svome srcu koju je reč rekla, vi ste došli.
Amen.
I onda, vi ste zapečaćeni ljudi. I to je tihi glas. To je vaše mentalno iskustvo više nego emotivno. To je sila za transformaciju o kojoj je prorok govorio. I onda kada koristi se reč pokajanja, znači što znači reći pokajati? Promeniti svoj um.
Amen.
Predomisliti se.
Amen.
Nekada sam mislio da je činiti greh ispravno, ali sada više ne mislim to.
Amen.
Zašto ja više ne mislim na stari način? Pa zato što sam uzeo reč Božiju koja je rekla drugačije.
Amen. Amen.
I vi ste došli Hristu. Ako vam je potrebno izlečenje, dođite k njemu, pa kako ćete doći? Tako što ćete reći istu stvar koju Biblija kaže. On je lekar koji leči moje bolesti, on je isti jučer, danas i za uvek. Njegove rane i danas imaju moć da izleče. Čak i pre nego što je krv Isusa Hrista bila prolivena, on je lečio u Izraelu kada su oni pogledali na bronzanu zmiju. I svako ko je uputio pogled na bronzanu zmiju bio izlečen, pa onda recite sami sebi, ako je Bog mogao da leči pogledom na bronzanu zmiju, koliko više on danas će lečiti nekoga ko veruje, u danu kada su njegove rane prolivene, kada njegova krv je pre dva nebeska dana još sveže prolivena na Golgoti, ako je on lečio pogledom na bronzanu zmiju, koliko on više leči danas mene koji verujem da sam njegovim ranama
izlečio. Amen.
Što je misao? Dovoljno je da pomislite tako i vi ste se približili Kristu. Da, i došli ste k njemu. Jer prorok kaže, svaka misao vama koja je identična Božjoj reči je od Boga. I svaka misao u vama koja je suprotna Božjoj reči nije od Boga. Anđeli koji dolaze da pomazuju ljude, ako dođu iz Božjeg prisustva, oni ne mogu dati ni jednu jedinu reč, ni jednu jedinu misao doneti koja je suprotna Bibliji. A prorok kaže da ni anđeo gospodnji kaže nešto što Biblija nije rekla, ja mu ne bih verovao.
Amen.
I to je način na koji vi možete rasuditi da li neki duh dolazi od Boga ili ne. Ilija je ovdje imao iskustvo počinka. Odmorio se u Hristu. Okrepio se u Hristu. Smirio je svoj duh. I obavio je zadnje stvari u životu koje su mu bile stavljene u zadatak. I tada je njegov posao bio završen. I mogao je da ode. I jednoga dana će i ovo pomazanje koje na nevesti preći na Izrael.
Amen.
Na neki način ćemo ga mi preneti kao što je Ilija to preneo na Elise.
Amen.
I možda će dobiti nečija zadnja obaveza, ali znate, to je jedan slatki, zadnji zadatak koji će nevesta možda imati
Amen.
Na zemlji.
Amen.
Ovo pomazanje će preći na dva proroka iz Otkrivenja 11. glava.
Amen.
Ovo pomazanje će preći na Izrael. Ali šta nama Bog ovdje pokazuje? Počivajte. Počivajte. Crkvu nećete promeniti. Ljude nećete promeniti. Nemojte se uzrujavati zbog toga. Nemojte se sekirati zbog toga. Nemojte otajavati zbog toga. Uživajte u svojom počinu. Nekada je služba proroka, vidite što Bog kaže Ezekijelu u proroku. Na jednom mjestu kaže, poslušali oni tebe ili ne? Ti im daj ovo proroštvo i daj im ovo svjedočanstvo, neka znaju da je bio prorok među njima.
Amen.
On šalje proroka da propoveda i da prorokuje ljudima, a zna da će biti odbačen, ali Bog ga ipak šalje.
Amen.
Tako i nevesta. Ona je predodređena da bude odbačena. Brat Brakam je bio predodređen svojim rođenjem da bude odbačen od denominacije. Isus Hrist je bio predodređen da bude razapet. To su stvari koje su predodređene i vi ne možete očekivati. To je suprotno ljudskoj mešti. Nevesta Isusa Hrista će biti jedna manjinska, jako mala grupa ljudi. Osuđena na samoću. Kao što je Noje bio osuđena samoći, osuđena na nerazumevanje, kao što je Jeremija bio osuđena na nerazumevanje, ostavljen, kao što je William Braham bio ostavljen. Izdan je od prijatelja, kao što je Isus bio izdan od prijatelja. Ali to su stvari koje su predodređene da tako. I ako budete suviše uzrujani zbog toga što je to tako, da li ste primetili, pa možete to čak i vidjeti, Isus Hrist, da bi prošao kroz završnu fazu svoje zemaljske drame na Golgoti, on je morao umiriti svoj duh, bio je suviše uzrujan, potresen onim što se dešava. Bio je u Getsemani i morao je, bio je potresen, izdaja se spremala, mržnja je bila oko njega, fariseji su ga mrzeli, religiozne vođe su ga mrzeli, bunili su narod, potpalili su narod da ide protiv njega i sve je to uticalo na njega. On je bio ljudsko biće. I onda u Getsemani on je morao ući u svoj počinak, morao je doći do jednoga mesta da je uhvatio taj tihi glas, jer to je jedina stvar koja mu je pomogla da prođe kroz Golgotu. Ta reč. Uhvatio se čvrsto te reči, zgrabio je tu reč, ujedinio se sa tom rečom. Nikada nije dozvolio da to ono što je ta reč rekla da napusti njegove misli ili njegovu. I to ga je umirilo. I spremilo. I dalo snagu da prođe kroz dane Golgote. Kroz sate Golgote. Kroz to užasno vreme kada su ga uhapsili pa ponižavali, mučili, onda vodili ulicama Jerusalima kod nekakvog cirkuskog klovna, doveli ga do Golgote, razapeli ga na krstu Golgote kao zadnji kriminal, ali ono što mu je dalo snagu da prođe te sate, te užasne sate, je bila reč.
Amen.
Je prigrlio.
Amen.
I nije dozvolio da ga ni u času smrti
napusti.
Ono što je Ilija, on je čuo taj glas, ali ga je zgrabio. Prigrlio ga. Nije dozvolio da ga ikada napusti. U ostatku njegovog zemaljskog života, taj glas je živeo unutar njega. I vi isto to uradite. Uzmimo ovu reč. Bukvalno je zgrabimo. Nikada nemojte dozvoliti da je zaboravite. Stalno se vratite na to. Sjetite se ovih stvari. I proći ćete kroz uznesenje. Ima jedna stvar. Ako možemo samo naći sada za trenutak. Sa tim ćemo polako i završiti službu. Nadim, to je 119. psalam. Šestnaesti stih 119. psalama kaže ovako: uživat ću u odredbama tvojim, neću zaboraviti tvoju reč.
Amen. Amen.
Uživat ću. Kako ćete znati da li nekoga volite? Ili da nešto volite? Ovdje na zemlji, u svome životu, nema čovjeka koji nekoga ili nešto ne voli.
Amen.
I o tome je Abraham govorio je, recimo, dubina doziva dubinu. I kaže, ako vi ne uzete Isusa Hrista kao svoga Boga,
amen,
i ne budete proslavljali Hrista, vi ćete naći neku zamenu da to radite.
Amen.
Vi ćete možda od svog automobila napraviti svog Boga, vi ćete možda od neke stvari, od svog računara napraviti svoga Boga, od bilo čega. Možda ćete od svog deteta napraviti svoga Boga ili tako nešto. Ali ako nekoga volite, znate kako ćete znati da li ga volite i koliko ga volite? Po tome koliko mislite na njega. Ne po tome koliko ga čvrsto zagrlite kada ga vidite, ne po tome koliko mu date novca ako mu to treba, nego po tome koliko mislite o toj osobi.
Amen.
Ako je ta osoba u vašim mislima, vi tu osobu volite. Čovjek, ako niste u porični, čak i ako nema puno romantike u svemu tome, ali vi tu osobu stvarno volite. Vi ne možete da je zaboravite, vi se sjetite stalno. Svaki čas je ona vama u mislima. I zato je prorok dao taj savjet o venčanju i razvodu jednom mladome čovjeku i rekao je, pa dobro, koliko ti misliš o toj devojci? Pa mislim stalno na nju, pa onda se oženi. Ti nju zaista voliš. A to je tako i sa Bogom. Ako je ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u vaša srca, vi ćete se Boga stalno sjećati. I ako želite da napravite, da imate neki svoj test ljubavi, koga vi volite u životu, šta volite u životu, pogledajte o čemu i o kome najviše razmišljate. I to će vam tačno pokazati gdje stojite. A onda, ako vaš um nije u Hristu u reči, nemojte zaboraviti jednu stvar. vi i dalje imate slobodnu volju
Amen.
Da to promenite u svakom trenutku kada poželite. Kada je manijak iz Gadare, pa možete li vidjeti koje stvari je on boleo u životu? Znate, podsjeća me na nešto što je brat Biskal rekao u jednoj službi. On je imao, imao mladoga čovjeka koji je imao razne mladalačke svakakve probleme, ali bio je opsednut đavolom. I Biskal mu govori, ti možeš biti oslobođen, hoćeš da se molim za tebe, hoćeš ovo, hoćeš ono. U jednom trenutku mu kaže, ali ti te stvari voliš. I kada mu je to rekao, mladić se trgao i kaže, primetio si to. Kaže, da, kaže, da jesi. I možete li sad zamisliti manijaka iz Gadare, kakav je njegov um bio? O čemu je taj čovjek razmišljao? Neko prolazi, on ga skoro ubi. A onda beži po grobovima i ima neku demonsku natrirodnu snagu u sebi. Ali je unutar sebe, u svojoj duši, imao dovoljno ljudske, slobodne volje od Boga predodređene da dođe i da kaže ne tim stvari. Ako vaš um nije u Hristu, to je vrlo loša stvar. Ali vi to možete promeniti, apsolutno možete promeniti ovoga trenutka. Samo kažete, ja neću da razmišljam o beznačajnim stvarima, ja neću da se opterećujem beznačajnim stvarima. Ja Boga u svome životu stavljam na prvo mjesto.
Amen.
A onda kada to uradite, Bog će se otvoriti ka vama. Vi se otvarate ka reči, kaže brat Abraham u najvećoj bitki ikada vođenoj, a onda se reč Božja otvara ka vama. I onda imate iskustvo koje je ovdje psalmista, mislim da je to David u 16. stihu 119. psalma napisao, uživat ću u odredbama tvojim. Neću zaboraviti tvoju reč. Nekada to ljudi doživljavaju kao opterećenje, pa treba da razmišljamo o Bogu, ja treba ovo da... Ne. I ćete to toliko zavoliti, da će to postati uživanje za vas. A prorok je to nazvao skriveni život sa Hristom.
Amen.
I to je vrsta iskustva koju je Ilija imao na planini, kada ga je tihi glas posjetio, skriveni život.
Amen.
Amen.
Šta je Bog meni rekao, to ostaje u meni. Šta je Bog vama rekao, to ostaje u vama. Ali neka se sve lomi oko vas, neka sve izneverava oko vas, neka sve bude razočarenje oko vas, neka sve što gledate očima ne bude onako kako želite i kako bi trebalo da bude. Ali vi imate svoj skriveni život.
Amen.
Pa Bog blagoslovi.
Amen.
Možemo se pomoliti na kraju. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, davaoče dobrih darova, mi završavamo sa ovom službom, Oče, i u suštini, Oče, to je tako jednostavno raditi i primeniti u svome životu. Dovoljno je Bože, samo jedna odluka. Ja idem ka tebi, Bože, ja prihvatam tvoju reč, ja ne želim da živim bez tvoje reči, ja i tvoja reč postajemo jedna. I tako, Oče nebeski, dok mi živimo u prisustvu tog svemogućega Boga i dok je njegova inspiracija unutar nas, mi te molimo, Oče nebeski, da zaista uživamo u reči. Dozvoli, Oče nebeski, da naš unutrašnji život sa Hristom, koji niko ne može vidjeti osim nas, a tvoj prorok na jednom mjestu kaže da naše misli na nebu govore glasnije od naših reči. Dozvoli, Oče, da taj tajanstveni život između nas i tebe bude bogat, Oče, i neka tvoji blagoslovi počivaju u svakom od tvojih ljudi, Oče. I neka to iskustvo koje ima Ilija imao na planini postane deo iskustva svakog svog deteta koje je danas pred tobom, koje sada podiže svoj glas u molitvi i sada se moli za tvoje blagoslove bilo gdje da se on nalazi,
Ako će ovo slušati u danima koji su pred nama, oče, neka ti blagoslovi i to iskustvo koje Ilija imao bude budućnosti. A oče nebeski, onda kada to proživi, doživi kao iskustvo, oče, ujedinjenja sa Hristom, sa tim misterioznim Hristovim umom, predodređenim da budu u njegovoj nevesti na kraju vremena, neka živi, neka počiva i neka izlači blagoslov za blagoslov. Ako mu je potrebno izlečenje, to se nalazi tamo i jer tvojim ranama on je izlečen. Ako je potrebno da bolest napusti neko telo, neka je napusti jer tvojim ranama mi smo izlečeni. I tvoja sila je ista jučer, danas i za uvek. I večeras, oče, ti si moćni lekar koji leči sve naše bolesti. I zato ti zahvaljujemo, dragi Bože, i predajemo ovu službu u tvoje ruke. U ime Gospoda.
Amen.